Abaun bitote safur bara kuma lamaaf 13 korri sabaa gare obbo Araasoo Biqilaatiin hoogganamuun gaggeeffame beekamtii dhaabichaan ala jechuun beekteera. Walgahicha kana kan gaggeesse gareen Abaa'u obbo Araasoo Biqilaan durfamu immoo kora nagaa gaggeessuun keenya sirriidha jechuun ibseera. Dhimma kanarratti komishinni poolisii Finfinnee ibsa dabalataa kenne qaba. Boordii filannoo biyyoolessaarraa ibsa argachuuf carraaqqiin goone har'aas hin milkoofne. Xaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Sanbata darbe waajjira olaanaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti waltajjiin maqaa Abaa'uun gaggeeffame beekamtii dhaabichaa hin qabu jechuun adda bilisummaa Oromoo ibseera. Dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin yaa'in waliigalaa bitootessa 4 bara 2013 gaggeeffame seera qabeessanitti jiran.
Walgahicha kan gaggeessu akka dhageenyatti warra dhaaba kana sagantaa siyaasaa fi sirna dhaabaa faallessanii baatii torban dura of adda baasanii socho'uu jalqabaniidha. Morma kanaa duree Araasoo Biqilaatiin hoogganamuudha. Kanaaf boordii filannootittis barreeffamaan beeksifneerra. Achirrattis kan ibsine wanti boordii filannoo murteesse kora sabaa waliin akka sirna dhaabatti akka gaggeessu kan danda'uudha. Haa ta'uuti akka sirna dhaabaa sanatti koreen sanaan dura dhaabbate jira. Koreen sun namni jalaa hidhame jira. Namni jalaa biyyaa bahee jira. Warri biyya keessa jiran garuu 4 ta'anii walitti dhufanii wanticha jalqabuudhaaf hojitti galuu isaanii ibsanii qaama hin ilaalu hundattuu beeksisanii jiru. Kana ta'ee osoo jiru adeemsi dhaabaa. Warra kanatti illee beeksisanii isaan illee quba qabu jechuudha hojii koreen kunis jiru. Sana cabsanii gidduudhaan otoo warri ganamni dhaabaa dura jiran tokko quba hin qabaatin kora gaggeessina jechuun yakka ta'uusaa. Isinis boordii filannootis beeksifnee murna kanatti gaggeessaa jira jechuu quba qabna. Sana achi garuu affeerrannoo ta'e waan hin jirre maal akka ta'e ajandaan isaanii maal akka ta'e yeroo sanatti baruu hin dandeenye.
Gareen obbo Araasoo Biqilaan hoogganamu Abaa'u jechuudhaan of waamamoo yaa'in waliigalaa kun karaa seera qabeessa ta'een gaggeeffame jechuun ibseera. Hoggansa olaanaa dhaabichaa keessaa obbo Qajeelaa Mardaasaa waa'ee yaa'ii kanaa akkas jechuun ibsaniiru.
Dhaqeetii yaa'ii kanaa kora sabaa gaggeeffannaa jennee fardeen gaddaa yeroo kana murteessinee kunis lafarraa harkifatee yeroo dheeraa ture. Darbee immoo wallabbiinis dhaaba keessa dhalatee dhaaba keessatti immoo rakkoo dhalatee kana furuudhaaf sadarkaa caasaa garaagaraatti yaalame. Sadarkaa gadiitti furmaata argachuu hin dandeenye qaamotiin dhaabaa kora sabaa gadi jiran faca'anii ibsituu dhabanii waan jiraniif walbira isaanii waa murteessuu waan hin dandeenyeef yaaliileen adda addaadhaa gama biraatiin waan didameef boordiin filannoo sigaa laalee. Akka kora sabaa godhannu murteessa. Kora sabaa godhannee akka rakkoo kana furu waliin qopheessinu murtii murteessee gama biraatiin didame. Ergasiis deebi'anii ammas ilaalanii dhimmoota kana keessa deebanii dangalchanii balli biraa hin jiru miseensotti isaa daasaa adda addaa keessa jiran walitti dhufanii kora sabaa ta'anii hoogganaa ofii filatanii. Jaarmiicha rakkoo keessaa baasuu irraan kanatti hoogganichi rakkoo kana furuu hin dandeenye kan jedhu appiil godhan jechuudha. Wanti miseensotatti dhahamanii hoogganni itti ta'an hin jiru nama ta'etu mana taa'ee labsa murtii gurguddaa fudhata. Isa kana gaakora kana teenyee hoogana maddisiifna jennee haala ulfaataa keessatti yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti haala walxaxaa keessatti kora kana teenyee jechuudha.
Yaa'in waliigalaa kun dambii dhaabichaan alaa jechuun adda bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa fi komishinii poolisii Finfinnee xalayaa barreessuu ibsaniiru obbo Batteen.
Poolisiin jalqabummaa affeerraa jaarmiyaa malee ajaja mana murtii malee naannoo waajjiraa qubachuun waajjira sana buqqaamtee qabuun sirna hin turre seeras hin turre. Kuni poolisiinis. Loogii siyaasarraa walaba ta'uu dhabuu isaa kan agarsiisudha. Gama biraatiin seera keenyatti ifatti ka'a. Bakka bu'aan jaarmiyaa maqaan dhaabaa hayyuudiree dhaabichaati jedhe. Kanaaf bakka hayyuudireen dhaabaa isaaniin affeerinitti yookaan ajaja mana murtiitiin ajajni ittiin kennaminitti poolisiin waajjira adda bilisummaa Oromoo to'annaa jala oolchuun jalqabumarraa turee ka'ee kan seeran ala. Yeroo namni tokko miseensa dhaabati maqaa jedhuun yookaan miseensa hoggansaati maqaa jedhuun poolisiitti goree waamee biiroo kana naasoo wadhu jedhu poolisiin sana hordofee ofii ji'a torbaaf waajjira dhaaba tokko uggulee kaa'a jettaanan kun sirnaan ala. Seerri akkasii biyya kana keessa hin jiru. Giddu galeessaa yookaan waajjira muummee dhaabichaa kan teessuma haayidireetii fi teessuma shanee gubee akkasumas qondaaltonni adda addaa keessatti hojii dalagan olaantummaan kan geggeessaa haayidiree dhaabate. Kanaaf quba qabeensa isaa malee hanga seeraan aangoo sanarra jirutti quba qabeensa haayidiree dhaabaa malee wanti mooraa sana keessatti geggeeffamu kamiyyuu seeraan ala. Kanaaf wanti poolisiin godhaa jiru jalqabarraa kaasee seera kan baalleessee ergama mataa isaanii ergama poolisiin tokko ittiin makakkamu kan baalleessee seeraan ala poolisitti si'a lamaa sadi ibsineerra. Gaaf kanas qalaa itti barreessineerra gaafa dhimmi kun alate barreessineef wanti deebilaa kan hin jiru.
Gama biraatiin yaa'ee kana gaggeessuun rakkoo dhaabicha mudate furuuf jechuun obbo Qajeelaan ibsaniiru.
Numaanuu miseensaatu akkuma miseensa adda bilisummaa Oromoo tokkootti iyyuu jara kana hin beekuu kan jiru beekamtii dhorkachuu diduu waamicha nuti miidiyaa irratti dhiyeessinu karkaraa ijaarsummaadhaan nutti dhufamu fudhannoo diduu kana egaa teenyee akka marannee dhaaba kana nama tokko dhiifnee manatti gallee hin teenyuu mirga itti qabnaa haqa itti qabnaa miseensota isaa immoo dhaaba kana irratti murteessuu ni danda'u kan jedhu miseensoti mariisifnee itti seenne.
Dhimma kana waliin walqabate koomishinii poolisii Finfinneerraa itti gaafatamaan kutaa koominikeeshinii koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee komaandar Faasikaa Faantaa deebitaan kennaniiru.
Isaa wustaachoo banabbaroo alamgabaabaatti andanyaa asirraban leedawu.
Waldhabdee kiisuu isaanii tumamee jiruun ni gallaa hin galluu jechuun yeroo yaa'ii waliigalaa walitti qabamu namni walitti qabu ni jira. Yaa'ii waliigalaatiin murtee siyaasaa isaan kennan hin beeknu garuu poolisiin eegaa jira. Poolisiin dirqamsiisee baasee waan jedhuufi hin galchuu jedheera kan jedhu kun hundi ergama keenya waliin waliin qabatu. Rakkoo siyaasaa isaanii siyaasaan fudhatanii booda gara poolisiitti deebi'uu wayya.
Komaandar Faasikaan itti dabaluudhaan sanbata darbe qaama yaa'ii waliigalaa waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti gaggeesseen xalayaan barreeffamee akka eegumsi taasifamuuf gaafachuudhaan poolisiin eegumsa taasiseeraa jedhan namoota baajii qaban malee akka garagalmaa hin seennes jechuun gaaffii dhiyaate bu'uura godhachuudhaan poolisiin magaalatti ajaja kan raawwachaa tureera jedhan Komaandar Faasikaan. Gama biraatiin dhimma kana waliin walqabate boordii filannoo biyyaalessaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.